Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Klub 2 koji će se danas emitovati iz našeg studija na sajmu knjiga. Na sajmu knjiga je Meliha Pravdić sa svojim gostima, autorima i izdavačima na 59. Međunarodnom sajmu knjiga. Meliha, da li se čujemo?
Da, čujemo se i baš ste nas lepo evo najavili. Bila je ovo koleginica Ana Vučković, a mi počinjemo naše današnje javljanje i razgovor sa uglednim izdavačima. Danas ćete imati priliku da slušate Nenada Šaponju, glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće Agora, potom Isidoru Kosić, pomoćnika urednika iz izdavačke kuće Prometej i dve dame, Mirjanu Uaknin, uglednog prevodioca iz Francuske i Boru Babić iz Akademske knjige, direktor je Akademske knjige. Pre nekoliko minuta ili možda pre, evo ja baš ne baratam dobro časovnikom očigledno, ali evo danas su predstavljeni domaći pisci izdavačke kuće Agora. Desilo se to u sali Borislav Pekić, da, u 11.30 je, pretpostavljam, sve završeno. Pa da pomenemo vaše domaće autore, kako su predstavljeni, ko je govorio, u čemu je specifičnost, hajde da prepoznajemo Agorine autore i na način na koji ćete ih vi danas predstaviti slušalcima Radio Beograda 2. Izvolite, Nenade.
Dobar dan. Agorini autori se prepoznaju i u prostoru i u vremenu, nije to baš tako teško. Imali smo u sali Borislav Pekić promociju Novog kola, znači biblioteke Kalendar, praktično pre neki dan izašla 65. knjiga u toj biblioteci koja već postoji 10 godina, Agora postoji 12 godina. I predstavljeno je 7 naslova, znači to su romani Save Demjanova, Etika jeropolitika, Zorana Ćirića Zaustano vreme, koje se pre neki dan pojavilo, Bore Ćosića Nulta zemlja, Branka Andjića Teški metal, kao i knjige priča Pristaništa Vladana Matijevića i Vesne Kapor Posećenju se hoda kao po mesečini. Ova dva autora su i bila na promociji, tako da su čitaoci i ljubitelji knjiga, znači lepe reči, mogli da se druže s njima, da čuju ponešto iz njihove umetničke radionice. I čini mi se da je sajam knjiga u stvari ta možda tajanstvena ključna tačka kota gde možete videti ono što se inače ne vidi, ono što nije uobičajeno, čuti sresti pisca, čuti neki odjek, neku reč, nešto što jeste prava radionica. I da, predstavljen je i roman London Pomaz Petra Miloševića, našeg pisca iz Budimpešte, koji će, da iskoristim priliku, sutra biti promovisan na promotivnom mestu u areni Hale 1 u 11 sati, kao i na štandu Agore, naravno.
Da. Međunarodni Beogradski sajam knjiga je lepo mesto za predstavljanje autora i najnovijih izdanja. Ali koliko vi često svoje autore uopšte predstavljate javnosti kada niste na sajmu?
Znate šta, oni se predstavljaju se kroz svoje delo. Sajam jeste jedna koncentracija autora, znanja, čitalaca. Alef, rekao bi, znači ono mesto gde vam je sve. Posle toga cijela godina izvodimo priču iz toga. Naši autori se predstavljaju sasvim dobro. Evo, pre neki dan smo imali promociju Save Damjanova u Kragujevcu, izuzetno posvećeno veče, kako i ne bi. To je možda prva na jedan postmodern način ispisana biografija Vuka Karadžića. I ne samo Vuka Karadžića, nego celokupne srpske istorije. Je to neobično delo o kome će se dugo godina pričati, koje prevazilazi i mnogi su naravno upoznati sa proznim delom Save Damjanova i književno-istorijski, međutim, ova knjiga prevazilazi sva njegova dela dosadašnja i prevazilazi čak i njega kao pisca. Znači, družili smo se sa pravim Vukom Karadžićem. A evo, ove godine i sajam obeležava 200 godina od pojavljivanja njegove prve knjige.
Vi imate i dve Nobelovke u korpusu dela, ja ću tako reći.
Imamo mi koje dosta, imamo mi dosta Nobelovaca, što potencijalni, što mogući, da, a neki nekad i dobiju. Što
etablirane.
Desi se i da dobiju. Ja sam zaista sa velikim zadovoljstvom pre, već čini mi se 10 godina, kad sam prvi put pročitao knjigu Bekstvo Alice Munro, shvatio sam da to pisac koji vas neprepoznatljivo uvodi u ono što jeste suština. Vi kao čovjek u životu imate možda 2-3 trenutka nekakvog prosvjetljenja, nečega kad ćete, najčešće ćete to jako skupo platiti, znati da se nešto bitno desilo i rasvetlit će vam se život. E, to su takozvani epifanijski trenuci, ali Smandro ih neprekidno proizvodi na sličan način kao Čehov, zato su i nazvali kanadskim Čehovom. Znači, njena proza je prosto očaravajuća i to je razlog naravno da sam i objavio. Objavili smo čak 3 knjige pre Nobelove nagrade, Previše sreće, Bekstvo i njen jedini roman Život i devojaka i žena. A nakon Nobelove nagrade prošle godine već je bio preveden roman Goli život, njen najnoviji roman, i evo sad upravo ovih dana se za sajam pojavila njena najnovija knjiga, knjiga koja je u svijetu izašla pred 10 godina, Mržnja, prijateljstvo, udvaranje, ljubav, brak. Šta dalje reći?
Da, i ovu knjigu koju ste sad pomenuli, Mržnja, prijateljstvo, udvaranje, ljubav, brak, to su također priče, po čemu je ona prepoznatljiva, je preveo vaš brat Predrag Šaponja, kao i Bekstvo.
Kao i Bekstvo, za koje je dobio nagradu Društva književnika Vojvodine za prevod godine, kao i knjigu Goli život. A knjigu Život i devojka i žena, roman, prevela je Anđelka Cvijić, novinar i prevodilac.
Da.
Tako da negujemo različite specijalnosti.
Da, da, da. Ali evo, ne mogu da odolim želji, a da vas ne pitam, kako to i vi i vaš brat Predrag, vi ste završili jedan i drugi medicinu. Vi ste psihijatar, a on je specijalista za urgentnu medicinu, a opredelili ste se za jedan krajnje neizvestan u stvari posao.
Predrag je usput završio i engleski jezik.
Eto, odlično.
Tako da je i profesor engleskog jezika.
Jeste li nekad radili u struci?
Jesam.
Lepo iskustvo za...
Lepo iskustvo.
...izdavača. Morala sam ovo da pomenem. Vi kao da imate tu sposobnost da predvidite, da anticipirate velike svetske, evo, događaje kada je reč o izdavaštvu, odnosno o najvećim priznanjima. Alice Munro, dobitnica je Nobelove nagrade za 2013. godinu. A kako je išlo sa Doris Lessing?
Pa i,
ona je za 2007. dobila Nobelovu nagradu.
2004. ili 3. objavili. To je bila jedna od prvih knjiga. Je bilo Peto dete. To je roman koji zaista meni je izuzetno se dopao. Međutim, jako je slabo išao na tržištu. Skoro da se nije prodala ni jedna knjiga do momenta kad je dobio Nobelovu nagradu. E, tada je stvar krenula. A ja sam inače mislio, pošto sam želeo da objavim i nastavak Petog deteta Ben u svetu, još nekoliko njenih knjiga. Međutim, znati sami kakve su izdavačke neprilike, ne možete da istrajavate na jednom piscu ukoliko ga publika neće. Međutim, stvari su se posle Nobelove nagrade potpuno preokrenule. Mi smo njenih...
U vašu korist.
Pa objavili smo Leto pre sumraka, objavili smo Tavu peva, objavili smo kapitalnu njenu knjigu Zlatna beležnica, ne u korist čitalaca. Naime, naši čitaoci sada mogu da čitaju 10 knjiga Doris Lessinga, to jeste jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka. Pisac koji je napravio neverovatne promjene, koji je počeo kao realistični pisac, postoje pisac psihološko, sad je feministički pisac, Zlatnu beležnicu neki tvrde da je jedan od prvih postmodernističkih romana, a nećete verovati, nismo objavili još ni jednu knjigu, ona je i utemeljitelj naučne fantastike, ima jednu seriju od 6 romana koji su naučno-fantastične provinijencije i izašli su u početku 70. godina, kada taj žanr i nije bio tako razvijen. I još jedna stvar za nju vezana, pošto ona bila jako slavna, naravno, i ona je već posle Zlatne beležnice se očekivalo da će ona dobiti Nobelovu nagradu. A to se desilo u 62. godine, znači je objavila Zlatnu beležnicu. Međutim, nagrada nikad nije, nikako nije stizala nagrada, i oni su je pitali, odnosno slali su i poruke iz komiteta malo da ublaži svoje političke stavove, pošto ona je bila jako oštra, jako surova u kritici svega postojećeg. i ovoga i onoga, ona je bila komunista kad se nije smelo biti, posle toga je bila obrnuto sve. I šta je bilo zanimljivo, ona im je rekla, znate šta, pre ćete se vi promeniti nego moji stavovi. I otprilike je čekala 40 godina da bi dobila Nobelovu nagradu, koja ni njoj više nije ništa značila, ona je potvrđena sama sobom. Ona se čak, to sam hteo da kažem, igrala, jednom je objavila knjigu pod pseudonimom Donna Summers. I Jane, izvinjam se, Donna Summers je pevačica, Jane Summers je Jane Summers. I onda su svi kritičari koji inače maze, pazi i vole, isekli tu knjigu, a inače jedva objavila. Zatim je objavila još jednu knjigu i na kraju je objavila dnevnik Jane Summers. Knjigu o tome, o svemu tome šta se dešavalo i toj hipokrizi čitavog književnog života. Znači, igrala se sa svim stvarima. Uvek. I kako onda ne bi objavio takvog pisca?
Da, vi ste izgleda u dosluhu sa Nobelovim komitetom. Ja nikakav...
Evo, sad sam bio na sajmu u Gettysburgu, znate.
Ne mogu nijedan drugi zaključak da izvedem osim evo ovaj koji sam izrekla. Kada je reč o vašim bibliotekama, hajde da pomenemo naslove i vama prepuštam da izdvojite knjigu, neku uočljivu knjigu iz neke od tih biblioteka.
Evo, da nije
šta biste voljeli da bude na sajmu dobro primećeno?
Sve.
Sve, da.
Sve, da. Ne, pa znate šta, kad se bavite izdavaštvom, bavite se svakom knjigom, ako se bavite svakom knjigom, i onda znate da svaka knjiga ima vrednost i u svaku knjigu je uloženo užasno mnogo rada i pre nego što je stigla do izdavača i posle. I na nama je zaista i na sajmu da to ispromovišemo na pravi način. Evo, recimo, sad gledam katalog, imamo fantastičnu knjigu Isidora Blajstena, mene nikada nisu puštali da pričam. Jedno otkriće jednog potpuno neobičnog argentinskog pisca koji će vas također ostaviti bez daha na jedan drugi način u odnosu na Alice Munro, ali zaista užasno veš pisac i skoro i neverovatno, kod nas se ne čitaju mnogo osim tih nekoliko poznatih, jako poznatih pisaca i ne poznajemo mnogo argentinsku književnost. Međutim, ovaj pisac, izašla knjiga u maju mesecu i zaista postoji značajan interes za ovu knjigu. S druge strane, Jamaica Kincaid, gde sad onda, to je već etabiliran pisac anglosaksonske književnosti, izuzetan, ovaj njen novi roman posle 10 godina. Imamo novu knjigu Davida Fostera Wallacea, Devojčica neobične kose. Prošle godine smo objavili njegove kratke razgovore sa neobičnim muškarcima. Za Fostera Wallacea kažu da je najznačajniji američki pisac 20. veka. Ne znam, da ne preteram dalje
da.
S ovim.
Vi ste na lepom mestu, vi ste u areni, na vidnom ste mestu, tako da posetioci kad dođu na sajam
Mako
knjige...
Mako će nas naći u centru hale 1.
I prepoznaće vas po dobrim knjigama.
Upravo to.
Zato smo vas mi i pozvali danas da početak sajma označimo izuzetno dobrim izdavačima.
Još jedna stvar, evo, pojavila se juče, bukvalno se juče pojavila knjiga Zorana Ćirića, posle dužeg vremena roman ovog našeg infanteribl, naše književnosti, zove se Zaustavno vreme, a dešava se na jednoj fudbalskoj utakmici od početka do kraja. Uspeo je i sve ovo sad što se dešava u našoj stvarnosti oko ovih dronova i oko ovoga svega je dodatno aktiviralo radnju ovog romana i pokazalo kolika u stvari koncentracija moći, ne u fudbalu kao fudbalu, nego u toj kumulaciji stvarnosti, kumulaciji moći koja se tu krije. Ovaj roman to nemilosrdno razotkriva. Neobičan roman, roman koji i u ovoj situaciji biva drugačije pročitan.
Da, i evo, ja ću vas pitati, to je uobičajeno pitanje, kada je reč o knjižarstvu, izdavaštvu, pošto ste vi i predsednik grupacije Privredne komore za knjižarstvo, kako tu stoje stvari? Da li ste vi zadovoljni svim ovim što vidimo na ovogodišnjem 59. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga?
Znate šta, to su stvari pobešene, ne možete reći ni da jeste ni da niste. Jako je dobro što postojimo još uopšte kao izdavaštvo, kao grupacije, što izdajemo knjige protiv svega što u inat svemu što se dešava i što postoje ljudi koji se trude da prepoznaju vredne knjige koji ih pišu. S druge strane, situacija u ovoj državi, znate, ekonomski nije ni malo laka. Živimo u već godinama, nije stvarno u permanentnoj krizi, zato valjda znamo još od ono od Milke Planinc, nego u nečemu što jeste duboka recesija. I zaista tu kada su neke egzistencijalne stvari u pitanju, za ljude je najteže u stvari preći tu prvu granicu, znači osnovne životne stvari, a tek posle ide knjiga. Međutim, a za nas knjiga jeste bitna, kao što je knjiga bitna za ovu kulturu, za ovaj narod, za ovu državu, uopšte za naše postojanje. Tako da bi trebalo apelovati zaista na sve svih nas, naročito onih koji određuju pravila igre, da knjiga jeste bitna, da knjiga jeste važna, da ovaj sam jeste manifestacija nečega i jedan zaista sjaj, glamur na pravi način, ali da bi to naši ljudi zasluživali da imaju i tokom cele godine u svojim gradovima, a verujte da nema više u našoj državi ekonomske logike da u gradu manjem od 100 ili 150 hiljada stanovnika postoji knjižara, što je strašno. Znači, vi osuđujete, provincijalizujete ljude. Kad smo već sad ušli u ove ozbiljnije teme
problemskog tipa,
to je možda zaista stvar za širu društvenu raspravu i zaista neke stvari se moraju promeniti.
I o tome ćemo, to ste mi obećali, govoriti pošto 59. sajam knjiga bude završen.
Tako je. To ćemo između sajma.
Da. Hvala vam.
A možda nešto i rešimo.
Pa ja mislim da sve ide vama u prilog što god.
Za početak morate prvo dozvati nešto svesti, morate videti, morate znati da postoji da bi uopšte rešavali problema. Često mi živimo sa problemima i ne znamo da je živimo i to je najgore. Znači, moramo imenovati problem, a onda krenuti da ga rešavamo. Pa ako ga ne uspemo rešiti, onda još jednom krenuti.
Evo, metod iz medicinske struke dolazi do izražaja. Dobro je što ste vi medicinu diplomirali. Pomaže to u svim branšama, a posebno izgleda u ovoj gde treba uvesti red.
Tako je.
Psihijatar tu dobro deluje. Hvala vam. Bio je ovo glavni odgovorni urednik Agore Nenad Šapunja, a mi nastavljamo razgovor sa našim gošćama iz Akademske knjige, sa Borom Babić, direktorkom Akademske knjige, i sa Mirjanom Uaknin, prevodiocem. I da, evo, kad smo već kod Nobelovaca, da pomenemo da je Mirjana Uaknin prevela Patrika Modianoa, hoćemo li tako reći?
Da.
Rodoslov. Je li bilo zadovoljstvo prevoditi?
Veliko, veliko zadovoljstvo. Morala bih da napomenem da sam ja do sada već prevela, znači, 5 njegovih knjiga, gde su te knjige, ove koje smo sada obnovili u Akademskoj knjizi, prevedene još odavno, ali slično kao što, na sličan način kao u Agori, ovaj pisac, iako su njegove priče veoma, veoma čitljive, veoma duboke, sa istinskim emocijama, nije nekako bio u žiži javnosti ni on do Nobelove nagrade. I sad u jednom trenutku se pokazala kao srećna ta okolnost koja mi je do duše malo pričinjavala patnje, da tako kažem, što je prethodnih godina 5 njegovih knjiga bilo jako slabo čitano, ali ovoga trenutka je se situacija promenila, kao što se vrlo često promeni kada se radi o Nobelovoj nagradi, ali stvarno se nadam da će ovoga puta na pravi način, istinski, stvarno dobro čitaoci da upoznaju ovog velikog, zaista značajnog francuskog autora i koga smatraju najvećim živim francuskim piscem sa zaista istinskim razlozima.
Kakav utisak njegovo delo, osim što ste se predavali,
da, jesam,
u prevođenju u tom delu, ali kakav utisak zaista ostavlja Patrik Modiano?
Ostavlja utisak jednog autentičnog pisca, jednog skromnog čoveka koji ne pretenduje da je veliki poznavalac ljudske duše, a jeste. Dakle, neko čije su knjige svedene, mirne, strpljive, koje traže da budu otkrivene, pošto pisac na određen način nije od onih koji traži medijsku pažnju i koji čitaoce privlači sebi. On je tu da ga otkriju čitaoci koji za to imaju strpljenja, koji za to imaju ljubavi, koji za to imaju osjećanje, jer on nudi stvarno prava osjećanja. Knjige su izuzetno lepe, prožete su često melanholijom, tugom, čitavim spektrom osjećanja koji mi svi osjećamo svakodnevno. I mislim da čitajući te istinske i duboke emocije i sami budemo nekako pročišćeni, sami budemo nekako bolji, sami smo nekako više u skladu sa sobom. I meni se od uvek činilo da kad čitam i kad prevodim njegove knjige, da sam uvek na pravom poslu i da radim prave stvari. To me nekako zaista uvek ispunjavalo.
Osim Rodoslova, pitanje za Boru Babić, šta ćete još objaviti?
Pa mi smo, inače, autorska prava Modijanova čekamo već dve godine.
Rodoslov je već objavljen.
Da, ali ostale knjige već čekamo dve godine i sad su to neke poklopile se srećne okolnosti da on u međuvremenu dobio Nobelovu nagradu. Mi smo otvorili jednu ediciju izabranih dela Patrika Modijana. Znači, prvo će izaći pet knjiga koje je već Mirjana Uaknin prevela. Rodoslov, Dora Bruder, U kafeu izgubljene mladosti, Mala princeza i Te neznanke. To će biti prvo kolo, a onda idemo dalje. Sve zavisi kojom će brzinom Mirjana prevoditi. Evo, možemo najaviti da je već prevela pola knjige Horizont i da se nadamo da će početak sledeće godine, 2015. godine, i ta se knjiga pojaviti u knjižarama.
Akademska knjiga je ozbiljan izdavač, previše ozbiljan izdavač. Vi objavljujete zaista vredna dela.
Da, hvala. Ne toliko ozbiljno da ljudi beže od nas.
Ali
zaista pretendujemo da objavljamo ozbiljna dela.
Ali dela za akademsku javnost.
Jeste, za akademsku javnost. Nekad nas pitaju otkud tu da se pojavljuje i lepa književnost, beletristika. Ja kažem, objavljamo pisce koji se čitaju u lektiri. Znači, odabrani pisci. Pa da, mi smo poznati po objavljivanju knjiga iz teorije, počeš od filozofije, istorije, psihologije, sociologije, nauke o književnosti. I zaista smo postali prepoznatljivi u celom regionu, nego ne samo u Srbiji. Evo, pre neki dan je izašao prikaz jedne naše knjige u jednom zagrebačkom časopisu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Hrvatske, naravno Srbije, Makedonije, čak sam jednu našu knjigu su otkupile slovenačke biblioteke. Što je malo neobično da slovenačke biblioteke kupuju knjige na srpskom jeziku, ali u svakom slučaju im se bolje isplati kupiti na srpskom jeziku nego prevoditi na slovenački jezik, jer skupo je objavljivanje knjiga iz nauke.
Kad ste mi poslali mailom plan, u stvari realizovani plan za 2014. do sajma knjiga, ja sam dugo iščitavala sve te naslove. Hoću da kažem da je veliki broj naslova objavljen. U ovoj situaciji kakva jeste, a svi će izdavači uglavnom pričati istu priču, da ne postoji stimulacija onakva kakva je potrebna, da nema novaca, da je teško doći do dobrih prevodilaca kada je reč o prevodnoj književnosti, kada je reč o kupovini autorskih prava. I tu veliki novac ide i o drugim svim začkoljicama koje zakonski prate izdavanje knjiga. Kako se vi u stvari u svemu tome snalazite? Koliko vam je potrebno veštine, a koliko se oslanjate na ono što je legislativom predviđeno da mora biti uneseno u proizvodnju jedne knjige?
Pa, znate, zaista naše knjige su namenjene elitnoj čitalačkoj publici i vi morate, da bi one izgledale i bile ono što jesu, mnogo uložiti u njih, počeš od autorskih prava, prevoda. Nekad na našim knjigama radi po 6-7 stručnjaka na redakciji. Navešću vam primjer, mi smo prvi put preveli Njutna posle 350 godina i to je prvi jedini prevod na bilo koji južnoslovenski jezik. Za tu knjigu nam je, za redakturu te knjige nam je bilo potrebno 5-6 profesora iz različitih oblasti, od, ne znam, fizičara, astrofizičara, mehaničara i tako dalje. Znači, za jednu knjigu je neophodno stručnjaka iz više oblasti. I tu ne, u ovakvoj literaturi vi ne smete da pravite greške, jer se ta greška plaća. Znate, jako se brzo otkrije. Zaista da puno ulažemo u knjige i ja uvek planiram godišnju produkciju, ništa ne radim na pamet, jer sa jednim pogrešnim potezom može ceo projekat da propadne.
Vi ste u Novom Sadu smešteni na jednom lepom mestu, u ogranku ste Srpske akademije nauka i umetnosti.
Tako je,
u zgradi Ogranka.
U zgradi Ogranka, to je zadužbina inače Vladike Platona. Akademija nauka ipak prepoznaje šta to mi radimo. Čas nekoliko knjiga smo, da smo sigurno 5-6 knjiga radili u koprodukciji, zajednička izdanja. Sad neke knjige radimo sa Prirodno-matematičkim fakultetom, sa Filozofskim fakultetom, sa kazala sam sa Akademijom nauka i sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu.
Što se prevoda sa francuskog tiče, očigledno je da ste se vi obezbedili sjajnim prevodiocem Mirjanom Uaknin, a ja ću reći slušalcima da je naša gošća Uaknin prevodila Kunderu, je li tako?
Da.
Margarete Dira.
Da,
pa ste još jednog...
Da,
Dira ili Diras?
Diras, ja bih rekla Diras. Da, pošto imena obično ne podležu ovaj pravilima. Zgovara se Diras.
A prevodili ste još jednog Patrika. Izgleda da su vam slabija strana u prevođenju da, ljudi s imenom da, Patrik. Da. To je Patrik Besson, nama poznat u Srbiji.
Da, poznat u Srbiji, ali nažalost tako mogu da kažem ne na pravi način. Meni je zaista žao što mi se čini da je nekako talenat Patrika Bessona bio nekako slabo primećen i slabo iskorišćen. On je zaista talentovan pisac i zanimljiv pisac. Međutim, nažalost, situacija je takva bila. Ja sam vrlo, vrlo davno prevela njegov roman Dara, za koga nisam mogla da nađem izdavača, zato što su neprekidno govorili, nađite nam nekog poznatijeg. Ja sam rekla, neću poznatog. Ja sam našla ovog mladog autora koji će doživjeti veliki uspeh i želim da ga nekako objavim, ako je moguće. Bio je to neki težak trenutak pred raspad Jugoslavije.
I on je dobio Gonkurovu, ne, nagradu.
On je dobio veliku nagradu za roman Francuske akademije. Nažalost, taj moj prevod nikada nije bio objavljen, iako sam ja zaista mnogo truda uložila u taj prevod. Međutim, on se pojavio volšebno u svim književnim časopisima, svako uzeo neki odlomak i tako, mogu da kažem, da je i tako rasparčan meni doneo, eto, da te kažem, neku malu prevodilačku satisfakciju. Međutim, desilo se da je te godine kada sam ja taj roman prevela, Patrik Besson bio pozvan na međunarodne susrete pisaca, oktobarske, i on je došao i na jednom, mi se vidimo na nekoj konferenciji za štampu i ja mu kažem da sam ja prevela njegov roman. On me pita gde je knjiga s pravom. Međutim, pošto knjige nije bilo i pozvali su pisca kome knjiga nije bila objavljena, onda su svi ti, neko se brzo dosetio da pokupi sve te razne odlomke po časopisima, tako da su na svim književnim večerima koje su održavane, uvijek je čitan po neki od tih odlomaka. I sećam se da je jednom prilikom jedna gospođa koja je sedela u prvom redu jako se zanela u Bessonovu priču, pošto je ona, da tako kažem, istorija njegove majke, svi znaju tu Daru. Njegove majke, koja je inače Mira Horvat, inače iz Hrvatske. I kada je bila čitana baš jedan deo istorije Bessonove majke, jedna žena je skočila iz publike i rekla, divna knjiga, divan prevod. Tako da je Besson bio onako malo, to je meni bilo drago zbog njega, ne zbog mene, meni je bilo drago zbog njega, pošto knjige nije bilo, ja nisam mogla da mu dokažem da je taj prevod nešto vredeo.
Da, a mislim da su tu knjigu Bessonovu, Dara, zajedno prevodile Dana Milošević i Tatjana Šotra i da je
ne znam da li su prevele, mislim da je prevela Tatjana, nisam sigurna, stvarno zaista ne znam. jer ne mogu da znam sve pojedinosti, nisam stalno
ni
ovde. Da, da.
Evo,
nije ni važno.
Pošto vaša prevoditeljka voli ljude, rekloh ja s imenom Patrik, hoćete li vi nekog Patrika, ima Patrika i još u Francuskoj pisaca objaviti u akademskoj knjizi, ali koji zaslužuje zaista, ne zbog imena, nego zbog dela da bude objavljen.
Pa mi naravno, mislim, većinu knjiga, pogotovo prevoda koje je objavljen, da su oni veoma značajni, to su već afirmisani autori, pre svega filozofi, sociologi, sociolozi, psiholozi, psihoanalitičari, tako da će sigurno biti neki još dodatno Patrik.
Ali zašto ne objavite Daru? Evo, pa, imate priliku da objavite Daru koja nije do sad objavljena.
Poslušajte. Ne, Dara je objavljena u Paideji, ne u mom prevodu.
Ne, ali vaš prevod, ja o vašem prevodu govorim. Imate sjajnog prevodioca, poslušajte jednom i novinara.
Znam da imam sjajnog prevodioca, to bih rado uradila ukoliko su slobodna autorska prava, ali znate kako je sa autorskim pravima. Autorska prava se kupe, traju određeni vremenski period, možda kad isteknu da objavimo Daru u prevodi Mirjane u
Akvini. Bilo bi dobro, jer evo, imate gotov prevod, imate sjajnog prevodioca, samo još i delo da bude objavljeno. Greška mora biti ispravljena. Hvala vam na razgovoru. Bile su ovo Bora Babić, direktor akademske knjige, i Mirjana Uaknin, prevodilac s francuskog koja živi u Parizu i ne tako često dolazi u Beograd, ali evo, važnim povodima i kada su veliki događaji, ona je sa nama. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Sa nama će do kraja emisije biti Isidora Kosić, pomoćnik urednika u Prometeju. Govorit ćemo naravno i o važnim projektima ove izdavačke kuće, a ponajviše možda o projektu koji je urađen sa Radio Televizijom Srbije povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata.
Je signe cet aride héritage.
Radio Beograd 2.
U saradnji sa Radio Televizijom Srbije, izdavačka kuća Prometej je u ediciji Srbija 1914-1918 objavila zajedno sa RTS-om već 10 knjiga. Nastavili su sa objavljivanjem još 3. Naravno. I projekat se ne završava.
Naravno.
Evo na samom početku u razgovoru sa Isidorom Kosić, pomoćnikom urednika u Prometeju, otvaramo ovu itekako značajnu temu.
Tako je. Dakle, kao što ste i vi rekli, zajedno sa RTS-om mi smo objavili ovu ediciju Srbija 1914-1918, koja je svetlost dana prvi put ugledala 28. juna, simbolično na 100-godišnjicu atentata Sarajevskog. Međutim, ne može se stati jednostavno sa ovih 10 knjiga. Mi smo, pošto se taj materijal jednostavno stalno pojavljuje novi o jednostavno dešavanjima svim u Prvom svjetskom ratu, mi smo naknadno objavili još 3 knjige i sasvim sigurno bit će ih još. Već sada imamo u pripremi, to jest još uvek radimo na jednom projektu Novi Sad u Prvom svjetskom ratu. Tu nam pomažu i građani Novog Sada koji nam donose materijal koji imaju iz štampe i podatke uopšte o Novom Sadu u Prvom svjetskom ratu, jer nekako toga ima najmanje, jer štampa u to vrijeme u Novom Sadu jednostavno nije postojala. Tako da ta će knjiga biti sljedeća, a za sada evo ovih 13, od kojih je svakako...
Hoćemo li pomenuti naslove?
Naravno.
Neće nam oduzeti mnogo vremena, a vredno je da čujemo sve naslove koji su objavljeni do sad u ovoj ediciji.
Naravno. Možda smo najviše ponosni na knjigu Gavrilo Princip, dokumenti i sećanja Miloša Kovića. Zatim tu imamo dva prevoda savremenih evropskih historičara, Oliver Jans, nemački historičar, sa knjigom 14. veliki rat, zatim Luka Gorgolini, italijanski mladi historičar, sa knjigom Prokleti sad Zinare, koja moram da kažem je veoma zanimljiva. Zatim, meni, ja uvek napomenem da nismo mi objavili ovu knjigu i da je vidim negde slučajno, sigurno bih je kupila. Knjiga Srbija u Prvom svjetskom ratu, ilustrovana hronologija Đorđa Đurića, koja je stvarno bogata fotografijama iz Prvog svjetskog rata, ali također i bogata tekstom kvalitetnim. Također tu možemo vidjeti i veoma zanimljive naslovne strane francuske štampe iz Prvog svjetskog rata, gdje se na nekoliko naslovnih strana pojavljuju slike kralja Petra i srpskog naroda preko Albanije kada beži. Tako da veoma, veoma interesantna knjiga. Zatim Đorđe Stanković sa knjigom Srbija 1914-1918 ratni ciljevi. Potom Toša iz Krumuljeve sa knjigom Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914. Katarina Šturceneger, koja je sa Crvenim krstom došla u Srbiju, koja je napisala knjigu Srbija u ratu od 1914. do 1916. Zatim veoma interesantna knjiga Bruna Barilija, Srpski ratovi, otac Milene Pavlović Barili. Tu je još i knjiga Vladislava Pandurovića, Srpska pisma iz svjetskog rata 1914-1918. Tu su izabrana pisma koja su srpski vojnici slali svojim porodicama, koja su slali iz izbjeglištva, iz rata, iz rovova. Veoma, veoma potresno za čitanje, zaista. Zatim knjiga Zorana Radovanovića, Srbi na Korzici, i ove tri knjige koje smo radili samostalno, Prilepski kontrast i Toplički zbeg i Spomenik Slovena.
Ovaj komplet košta 14.300 dinara. Može li pojedinačno da se kupuje?
Naravno, sve knjige mogu da se kupe pojedinačno. Komplet inače na sajmu na popustu 10.000 dinara, što mislim, znam da je mnogo, ali mislim da je veoma povoljno za ovako kvalitetnu ediciju, koja je zaista nešto što bi svaka kuća trebala da ima, jer zaista predstavlja Srbiju pre svega u Prvom svjetskom ratu.
Da, osim ove edicije Srbija 1914-1918, reč je o kapitalnim izdanjima. Hajde da pomenemo, evo toliko nam vreme to dozvoljava, popularnu biblioteku u kojoj se objavljuju knjige iz lingvistike, pa ja sam prelistavala za ovu priliku jezički odgonetnik Milorada Telebaka i utvrdila da je ono što i autor tvrdi da je sve u skladu sa normativnom gramatikom.
Tako je.
Dakle, naučni princip je ispoštovan do kraja.
U potpunosti, naravno. Ova knjiga se pojavila baš pred ovaj sajam. To su jedna od tri nove knjige u ovoj edici, tako da sada već imamo gotovo 20 naslova u ovoj edici Popularna lingvistika i zaista su sve ove knjige praktične za svakodnevnu upotrebu svakome ko se imalo bavi pisanjem bilo kakvih tekstova za
Posebno
svaku priliku.
Su potrebne novinarima.
Novinarima i studentima, recimo.
Da, nemojte, novinarima, a studentima ako studiraju srodne discipline.
Naravno.
Koje se odnose na jezik. Hvala vam na gostovanju. Evo, na samom smo kraju emisije. Nama je danas sa našim gostima bilo lepo, sa Nenadom Šaponjom, sa Mirjanom Uaknin, Borom Babić i sa Isidorom Kosić. I evo, mi vas pozdravljamo i nastavljamo našu šetnju posle ove emisije sajamskim halama. Upoznavat ćemo vas i sa drugim izdanjima izdavača koji su prisutni na 59. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Današnju emisiju su realizovali iz studija, sajamskog studija. Tonska realizacija Miloš Marinković, organizator je Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Dođite na sajam knjiga, bit će vam lepo. Naći ćete nešto za sebe.
Slušali ste Klub 2 koji je danas emitovan iz našeg studija na sajmu knjiga, a iz studija u Hilandarskoj vas pozdravljaju Ivana Krstanović, zadužena za tonsku realizaciju, i organizator iz studija Radio Beograda 2, Zoran Tasić. Moje ime je Ana Vučković.